continuăm să privim la ultimele evenimente din ultima săptămână de viața Domnului Iisus pe pământ. Am spus și duminica trecută, o săptămână încărcată cu o mulțime de evenimente, unul mai important decât altul. Totuși, dacă ați fost atenți la textul care îl avem pentru această dimineață, atunci mi se pare că despre ucenici nu se poate de spus acest lucru. Din ce cauză? Pentru că primul verset din text vine și ne arată care a fost preocuparea lor numărul 1 în acel moment. Spune că între apostoli s-a iscat o ceartă ca să știe care dintre ei avea să fie socotit cel mai mare. Dacă nu ne depărtăm din context mult, ne aducem aminte că Domnul Iisus le vorbește stând cu ei la masă, în camera de sus, la cenă, că el are să fie vândut, că el trebuie să meargă la Tatăl. Și atunci ne spune cuvântul Dumnezeu că ei au început să se întrebe dacă nu cumva sunt eu, dacă nu cumva sunt eu. Și la un moment dat autorul vine și ne spune că între ucenici s-a iscat această ceartă. Dintr-o dată ucenicii își dau seama că la Paștele următor, că n-au să se întâlnească din nou în camera de sus, ca să ia și să prăznuiască Paștele, un loc din mijlocul lor are să fie gol. Și atunci a apărut normal întrebarea, cine are să-l ocupe? Și merge vorba despre locul cui? Locul Domnului Iisus, locul învățătorului. Și din cauza aceasta ne spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci între ei ți-a iscat o ceartă. O uitat că îi preocupă cine are să-l vândă. O uitat că să-i preocupe că el nu are să mai fie cu ei. Și multe alte lucruri care sunt legate de acele informații, de acele lucruri pe care le spune Domnul Iisus ucenicilor și ei rămân și se concentrează la un lucru și se iesc între ei această ceartă. Autorul vine și ne spune că între apostoli s-a iscat și o ceartă. Și este important să vedem lucrul ăsta, pentru că mie îmi spune ceva acest lucru. Fie că au fost mai multe neînțelegeri și printre ele a fost și această neînțelegere, pentru că ne spune că și o ceartă, adică au fost anumite lucruri și printre ele a fost și o ceartă. Sau chiar au fost mai multe certi pe diferite subiecte și printre ele a fost și o ceartă cu privire la această întrebare care s-a pus în mijlocul lor. Am putea să spunem că aici autorul se referă chiar și la aceea discuție care cred că nu a fost una foarte domolă atunci când spune că au început să se întrebe unii pe alții cine dintre ei să fie acela care va face lucrul acesta. Chiar dacă un anumit dat un evanghelist vine și ne spune că fiecare se întreba pe el. Dar aici vine Luca și ne spune că au început să se întrebe unii pe alții. Ținând cont că și ei erau oameni ca și noi și noi suntem oameni ca și ei. Cum credeți? Au început să se întrebe pe ei sau au început să întrebe unul pe altul? Eu cred că poate că lăuntru lor s-au întrebat și ei și în dreptul la fiecare dintre ei. Dar este mult mai ușor ca să-i întreb pe alții. Deci eu nu cred că a fost o discuție amabilă sau foarte calmă și aici între ei. Vine, eu știu, acolo Ioan și zice, auzi Toma, nu te supăra, spune-te rog, pot să te întreb și eu o întrebare sau nu? Hai întreabă Andrei sau hai întreabă Ioan. Spune-te rog, nu cumva din cauza unor dezamăgiri, din cauza unor așteptări neîmplinite, a început să-ți pierzi cumva credința în Domnul și astfel diavolul a pus în inima ta gândul ca să-l vinzi. Cu siguranță că nu a fost o astfel de discuție între ucenici în acel moment. Deci pe lângă neînțelegerea aceasta legată de vânzare, ne spune cuvântul Dumnezeu că mai apare și această neînțelegere care până la urmă se transformă în ceartă între ucenicii Domnului Iisus. Acum am zis și joi la studiu, dacă vă aduceți aminte, atunci când am vorbit despre depresia lui Ilie, că este bine ca să fim realiști. Și este bine ca să privim în cuvântul Dumnezeu și atunci când ne vorbește cuvântul că a fost ceartă, să înțelegem că a fost ce? Ceartă. Cu alte cuvinte, s-au certat între ei și de ce cauză zic că este bine ca să fim realiști? Pentru că am spus și joi că atunci când nu suntem realiști, de fapt nu facem altceva decât ne înșelăm singuri pe noi înșine. De aici nu știi încotro să o iei. De problemă și de necazuri. Cum ești? Bine, frate. Bine, soră. Pe cine încercăm, ne fiind realiști? Între ucenici s-a iscat o ceartă. Nu, nu a fost ceartă. A fost așa un fel de discuții cu tonul mai ridicat. Ce faci aici, Ilie? Laud pe Domnul. Nu. Trebuie să fim realiști. Și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Sau, noi în familie nu ne-am certat niciodată. Interesant. Eu vreau să vă zic că am auzit astfel de afirmații. Sincer, nu le-am crezut. Și dacă ne dispuneți voi, nu le cred. Sau, eu tot timpul în dreptul meu renunț de dragul păcii. Oare? Oare asta este realitatea? Oare asta poate să spui într-o discuție privată și sinceră și partenerul de viață? Oare asta poți să spună și părință, dacă ne referim la copii? Sau oare asta poți să spună și copiii, referindu-ne la părinți? Vedeți, în orice grup de oameni apar probleme, apar neînțelegeri. Să luăm de exemplu cel mai mic, cel mai intim grup de oameni, familia, soțul și soția. Sunt neînțelegeri. Sunt certuri. Nu, la credincioși nu sunt. Majoritatea tinerilor visează în perioada visărilor, așa cum și noi am fost tineri și am avut perioada visărilor, la o perfecțiune și la un ideal pentru atunci când ne vom căsători. Și ne-am căsătorit și am văzut că n-are cum să fie perfecțiune și ideal, din cauza, în primul rând, că eu nu sunt perfect și nu sunt ideal. Chiar dacă suntem tentați, așa cum am zis, mai degrabă să vedem imperfecțiunea și problemele celorlalți de lângă noi. Știți ce mă șochează pe mine? E foarte interesant. Mă șochează atunci când oamenii vin și spun sunt surprins că în biserică a apărut o problemă. N-am mai înțeles. Am fost la adunarea de membri și a fost acolo și ceartă. Și asta o spun oameni care pretind că într-un grup de 50, 70, 100 de oameni n-ar trebui să fie ceartă, pe când la ei acasă sunt doar doi și apar neînțelegeri și apare ceartă. Se pune întrebarea, cum ar fi posibil? Cum ar fi posibil ca între doi oameni care 10 de ani stau împreună, să apară neînțelegeri, să apară probleme și când venim la un loc și suntem mai mulți, să ne batem cu pumnul în chep și să pretindem că aici ar trebui să fie totul ideal. Ce se întâmplă pe drum de acasă până aici? De acasă poate să fie, dar aici nu poate să fie. Deci ca să spun lucrul ăsta? Pentru a încerca ca să spunem lucrurilor pe nume. Și așa cum am zis, să încercăm să fim realiști. Când merge vorba despre ceartă. Dar totodată vreau să fiu înțeles corect. Nu vreau să încurajez ceartă. Nu vreau să vin să spun că este ok atunci când este ceartă. Eu zic că trebuie să recunoaștem și trebuie să spunem pe nume atunci când este. Dar nu este încurajată. 2 Timotei 2,24 spune Pavel și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Și ați putea să spuneți, ei, asta, el îi zice lui Timotei, el ca și lider, aceștia mai nacealnici, mai mari, nu trebuie să se certe. Și ați vedeți acolo de ce am zis și cuvântul nacealnic. Dar noi ăștilalți nu se referă aici. 1 Corinteni, atunci vă zic, 11 cu 16. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, n-are... dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Adică cearta nu este un Obicei, spune aici din nou cine? Pavel. Apoi vreau să vă spun că este omenește, pământește, ca să apară anumite neînțelegeri care se ducă chiar în anumite situații și la ceartă. Genesa 13:8. Sau haideți să o luăm mai sus. 1 Corinteni 11:19 spune că își trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Și apoi nu este sfârșitul lumii atunci când apare o ceartă, dacă este suficientă înțelepciune ca să fie rezolvată. Și avem cazul din Genesa 13:8. Avram a zis lui Lot, te rog, să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați, spune el. Și atunci, haide, ce să facem? Să rezolvăm cearta asta. Dacă tu ești la stânga, eu la dreapta. Dacă tu ești spre câmpie, eu unde? Spre munte. Pentru că e mai importantă pacea și relația noastră, pentru că suntem frați, decât pășunile astea vierți și frumoase. Și nu este bine să fie ceartă nici între noi, nu este bine să fie ceartă nici între slujitorii noștri. Dar dacă venim în Noul Testament, a fost un grup, nu dintre 11 ucenici, cum avem aici, care se ceartă, ci a fost un grup mai mic, doar dintre 3 oameni. Barnaba, Marcu, dar și Pavel, autorul primilor 2 versete. Omul care lui Timotei îi spune, robul Domnului nu trebuie să se certe. Omul care scrie celor din Corint, dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei. În Faptele Apostolilor, am trecut pe acolo, 15:39 spune așa, neînțelegerea aceasta între Pavel și Barnaba a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru și știm mai departe ce a făcut Pavel. Ce a făcut ca să se despartă? Neînțelegerea. Cearta. Dacă e să ne întoarcem înapoi la textul nostru, atunci este interesant de observat care este motivul certei. Nu au fost banii, nu au fost proprietățile, nu au fost nici măcar fapta lui Iuda sau planul lui Iuda pe care Domnul Iisus numai cel făcuse cunoscut. Motivul este care va fi mai mare, care va deține puterea și autoritatea. Cine la cina următoare, așa cum am zis, are să ocupe locul Domnului Iisus? Și ceea ce m-a surprins pe mine este reacția pe care o are Domnul Iisus la această ceartă care apare între ucenici. După cum am zis, nu este de lăudat cearta și Domnul Iisus nu-i laudă. Dar Domnul Iisus nici nu se mânie pe ucenici. Astfel avem în textul lecții de conducere pe care majoritatea liderilor creștini, fie că ochiulesc, adică nu se duc la lecțiile, este a fi cu neglijanță. În lumea în care noi trăim, pe zi și trece, tot mai mult să scrie cărți, seminarii, la colegii chiar sunt cursuri întregi pentru cei care vor să devină lideri legat de cum să fie un conducător eficient sau un conducător, un supervisor care să poți să se îndeplinești bine slujba. Aici Domnul Iisus în 2 versete dă cursul lui pentru ucenici. De ce înseamnă a fi un conducător eficient în mijlocul ucenicilor și apoi mai târziu în mijlocul bisericii? Ei se ceartă pentru putere și pentru autoritate. Și de fapt cele mai mari bătălii în lume se dau pentru putere. Și nu mă refer aici neapărat numai decât la războaie, ci și pe timp de pace. Uitați-vă ce se face în companiile electorale. Câte milioane și câte miliarde se cheltuie în companiile electorale. Și pentru ce se bat oamenii? Și pentru ce cheltuie banii? Pentru ce? Pentru putere. Ca să pună mâna pe putere. Asta este realitate. Când studiam la un curs de păstorire practică, un profesor venit din America ne spunea care este Testul pe care poți să-l faci unui viitor lider sau unui viitor păstor, în cazul nostru, dacă vrei să știi dacă care este nivelul lui cu privire la cât de însetat este după putere. Și spunea el că ieși și vezi care este reacția lui dacă să-l rogi să te sui mașina lui și tu să conduci și el să stai alături. Cred că să înțelegi secretul. Unii oameni sunt așa de dornici de a ține lucrurile sub control și de a avea puterea și autoritatea în mână, încât ei nu pot să stea alături și altcineva să conducă. Fie că scaunul are dinghi, fie că în continuare are ceva de comentat, fie că în continuare are de făcut observații, toate chestiile astea, când stai alături și altcineva conduce, demonstrează cât de însetat și cât de tare ești după putere. Din cauza înclinației astea pe care o au bărbații, de cele mai multe ori li este foarte greu ca să stai în mașină alături și să conducă soții. Eu am văzut chiar și aici, în America, vine soția ca să iei soțul de undeva. Vine ea cu mașina, se oprește, se dă jos, așa, alături, el se urcunde. La volan și merge mai departe. Din ce cauză? Pentru că nu poate să stai alături. El dacă stă alături până acasă, sau are infarct, sau pierde câteva kilograme. Din cauza că are înăuntru lui dorința asta de autoritate, de a conduce, de a ține lucrurile în control. Exact același lucru este și cu privire la lucrare și la grupul de ucenici și la dorința asta lor pe care o au aici de a fi cineva mai mare, de a ține cineva autoritatea. Ceea ce urmează, așa cum am zis, este cel mai scurt, dar totodată straniu, ciudat, tratat de conducere. Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc le se dă numele de bine făcători. Iisus spune că în lume conducerea este bazată pe anumite principii. Este văzută ca și autoritate și ca și putere. Cineva care are autoritatea și puterea poruncește și toți zic ies săr și ce fac. Și ascultă. Chiar dacă te mai strofolești și mai faci anumite, eu știu acolo, mișcări și mai zici anumite replici. Eu de multe ori mi-aduc aminte de o situație interesantă care o povestea o femeie de la noi din Mahala. Spunea că o bătut-o soțul și zice, dar și eu nu m-am lăsat. Zice, i-am arătat dole. Și femeile care erau acolo la prispa nu zice, și ce, nu te-au bătut mai tare? Și nu, că eu sub scară, sub pestel, că le-am arătat. De multe ori, exact aceleași lucruri face și noi, când autoritățile care conduc eu anumite decizii, și noi ce zicem? Macar ceva, macar când întâlnim unul cu altul, să-i zicem, lobama, câteva cuvinte așa. Pe urmă ne rugăm la ora de rugăciune pentru Dumnezeu. Biblia zice să ne rugăm, dar macar o leacă să ne descărcăm. Sau pe judecătorii de la Curtea Constituțională sau pe alții. Găsim noi anumite metode așa mai creștinești care să nu ne facă să călcăm foarte mult anumite principii din Biblie, dar totuși ne descărcăm partea noastră, a noastră emotivă. Deci în lume împărații neamurilor domnesc peste ele. Ele stăpânesc și până la urmă încă și mai pretind ceva, ca oamenii să-i numească cum? Binefăcători, zice aici. Și vreau să vă spun că am fost șocat, că de multe ori am auzit și am văzut că însăși în biserică, am văzut chiar biserici și am văzut în anumite biserici și unii din biserică care își doresc și care așteaptă o astfel de conducere din partea liderilor din biserică. Cineva spunea odată în biserică, deci n-am înțeles aplicația directă, spunea, în biserică asta trebuie un stadion. Eu deodată vreau să spun, ce are Stalin cu biserica? Dar e clar că nu s-au referit la credința lui Stalin, ci s-au referit la metodele lui Stalin. Adică dacă ar veni Stalin aici Și dacă ar începe Stalin să facă ordine în biserică, cum au făcut în Uniunea Sovietică, atunci aici ar și ordine. Și asta a spus-o cineva care era membru în acea biserică. Iisus vine și spune foarte clar, la voi să nu fie așa. Uite la voi cum să fie. Voi să nu fiți așa. Și cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic. Și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci, care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Și care e răspunsul? Cine stă la masă? Dar el zice, nu cine stă la masă. Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel și ce face? Slujește la masă. Acum vreau să înțelegeți că cel mai vizat din versetele astea sunt eu. Și de obicei, genul ăsta de text sunt lăsate de păstorii, zic, pentru studiul nostru personal. Acum aș fi putut eu să sar peste versetele astea, zic, fraților, ăsta e pentru mine, ăsta e un timpul meu personal de studiu, am să studiez în dreptul meu. Ceea ce aș putea să spun aici este că ceea ce spune Pavel, n-am ajuns la perfecțiune, dar mă stărui. Am vrut ca să citim versetele astea și să mă opresc la ele pentru ca să vă arăt că cunosc că ele există în Biblie. Apoi vreau să vă spun că sunt de acord cu ele, cu acest principiu de aici, și să vă mai spun că mă stărui cât de mult pot ca să-l trăiesc în viața de zi cu zi. Acum, cât de mult îmi reușește, fiecare dintre voi puteți să o știți bine. Și să vă dați cu părerea mai bine, poate chiar și decât mine. Ceea ce este interesant este că uneori, nu știu cum așa, de la sine, simt că nu mă atrage ceea ce punem noi aici, în biserică, pe masă. Deci pot să stau să grăiesc cu unul cu altul și printre ultimii să mă duc și eu la masă. Da! Alte dăți, m-ați văzut că-s printre primii. Deși Biblia spune, și fratele Ion trebuie să știe că trebuie să fie printre cine? Printre cei care slujește la masă. Asta este normal, nu? Da! Vreau să vă întreb sincer, ce ați prefera? Să mă comport natural? Sau să mă prefac și să simt tot timpul ultim? Acum, eu nu vreau ca să înțelegeți că asta ca și cum ar fi o scuză. Asta nu înseamnă că trebuie să lucrez mai mult în domeniul ăsta, în viața mea personală. Pentru a corespunde tot mai mult cu ceea ce vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu. Cu acest standard arătat și demonstrat de Domnul Iisus. Dar de cele mai multe ori aici avem două variante. Fie că ca și farisei de ochii lumii facem rugăciuni lungi și frumoase. Deși, foarte interesant, vreau să fac aici o paranteză. S-a apropiat odată o persoană de mine, nu aici în biserică, eram la Nisipăreni în biserică, și mi-a zis, frate Ion, dar de ce când vă rugați, vă rugați așa de simplu și sincer? Și mă zic, cum adică simplu și sincer? Păi, deci când vă rugați, spuneți în rugăciune anumite lucruri care descriesc autoritatea dumneavoastră în fața bisericii. Ar fi bine că anumite lucruri spune știi biserica. Eu mi-aduc aminte chiar aici, într-o lună, seara, la rugăciune, frate Slavic ne-a zis pe rând să spune fiecare îngrijorarea lui. Acum nu vreau să spun cine erau atunci la rugăciune. Și când a ajuns rândul meu, le-a spus, eu sunt îngrijorat că ni s-a stricat mașina și unii trebuie să o repar și nu știu, să reușesc sau nu. Și câteva persoane așa s-au uitat la mine, așa au făcut ochii. Ce îngrijorare! Ar fi trebuit să îngrijorez cum așa adunarea de membri duminică după masă la 3. Asta înțeleg și eu îngrijorarea de ce? De păstor. Noi de multe ori îi încercăm ca să pretindem anumite lucruri care nu sunt adevărate și care nu sunt reale. Deci am spus că este important ca fiecare dintre noi să ne deprindem și să fim noi tot timpul. și atunci când suntem acasă, și atunci când suntem la serviciu, și atunci când suntem doar cu soția, și atunci când suntem cu întreaga biserică, și să procedăm sau să ne comportăm natural, așa cum suntem noi. Păi mai este ce de observat și de învățat un lucru important. Un principiu al slujirii Domnului Iisus. De a face, de a trăi și apoi de a învăța. Vedeți, Domnul Iisus așa nu învață pe ucenici și le spune: voi trebuie să fiți cei din urmă, voi trebuie să slujiți la masă. Și amia se ducă Domnul Iisus într-o parte și zic: o, trebuie să fac și eu amia ceva. Le-am zis lor, dar eu nu fac, nu? Uitați ce spune Luca atunci când începe ca să scrie Cartea Faptele Apostolilor. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Observați ordinea. Ce spune? Am început să scriu în cartea cea din tâi, adică în Evanghelia pe care noi o studiem. Lucrurile pe care Domnul Iisus a început ce să facă? Să le facă întâi și apoi să le învețe pe oameni. De la versetul 28, Domnul Iisus ne surprinde și mai mult. Ei se ceartă și uitați-vă care este răspunsul din partea Domnului Iisus. După ce le vorbește că în lume este așa, voi să nu fiți așa, le dă ca și exemplu cum ar trebui să fie. Vine Domnul Iisus și le spune un lucru important aici. Le vorbește și se concentrează pe ceva ceea ce era bun în ei. Astfel, lecția cu privire la dorința greșită pe care o au ei și la ceartă, fiind foarte scurtă, foarte scurt, Domnul Iisus învață pe ucenici la acest capitol. Eu vreau să vă asigur, dacă eu aș fi fost în Domnul Iisus, ar fi fost mai lungă. A unii dă din cap. Sigur că avea să fie mai lungă. Vine 28 versetul și spune: voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Ei se ceartă, Domnul Iisus vine și spune: în lume e așa, dragii mei, la voi nu trebuie să fie așa, uitați cum trebuie să fie, cum v-am învățat eu. Și deodată Domnul Iisus trece: voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Ce scoate aici evidență Domnul Iisus din viața ucenicilor? Care vă iau putere și se certau. Ce scoate? Ceva bun. Domnul Iisus uită la ei și spune: în voi este ceva bun. Pe când toți ceilalți m-au părăsit, voi pe parcursul acestor 3 ani și ați rămas necontenit cu mine. Este un compliment extraordinar de frumos pe care îl face aici Domnul Iisus ucenicilor. Este o apreciere. Trecând peste încercări, necătând la faptul că multe lucruri nu le-au înțeles ucenicii, din ceea ce vorbea Domnul Iisus, chiar din ceea ce făcea Domnul Iisus, ei au perseverat, au rămas prin credință lângă El pe tot parcursul prezenței Domnului Iisus. Mult mai ușor este de observat și de punctat neajunsurile. Dar este mai greu când vine vorba despre aprecierea realizărilor oamenilor. Eu vreau să vă zic că am întâlnit oameni care pe parcursul întregii slujiri în biserică nu mi-au făcut niciodată apreciere. În schimb, critici cât duci trenul, cum spunem noi. Și atunci apare normalul, întrebarea. Eu știu că nu sunt perfect. Eu știu că greșesc. Eu știu că am scăpări. Eu știu că pot să jignesc pe anumite persoane în anumite situații. Dar apare întrebarea: dar totuși chiar n-am făcut măcar un lucru bun. Măcar unul. Și asta referitor la fiecare dintre noi. Este așa de ușor ca să observăm neajunsurile și să ne aducem aminte de ele peste o an de zile. Observați, ucenicii acum se ceartă. Domnul Iisus le vorbește că nu este bine ceea ce fac. Și vine și le spune: totuși voi aveți ceva extraordinar în voi. Ceea ce ceilalți nu au, ceilalți m-au părăsit, dar voi 3 ani și jumătate ați rămas unde? Lângă mine. Domnul Iisus găsește ca pe niște cercetăreți și pești niște însetați după putere, să vadă în ei și lucrurile bune. Eu vă asigur că în fiecare dintre noi sunt și lucruri bune. Și în cel mai insuportabil frate din biserică, care vă se pare nou, că e cel mai greu de suportat, sunt cea mai insuportabilă soră, care vă se pare că e cel mai greu de suportat. Dacă te uiți cu atenția să vedeți și lucruri bune. Important este ceea ce vrei să vezi. Știți exemplul cu paharul care e jumate plin? Când îl dai pe un negativist, ce vezi? Zici că un pahar pe jumătate gol. Când îl vezi pe un om care vede lucrurile pozitive, ce vezi? Ce zici? Un pahar pe jumătate plin. Deci unul vede goliciune, altul vede plinătate. Asta este modul în care noi aranjăm și vedem lucrurile. Și Domnul Iisus ne dă aici, așa cum am spus, un exemplu foarte frumos. El privește la ucenicii, care numai ce să certasă și vine și le spune mai departe ceva și mai contrar așteptărilor noastre. El vine și le spune că ucenicii ăștia care erau dornici de a fi șefi, se certau pentru asta. El îi vorbește despre o răsplată și îi vorbește despre o împărăție. Versetul 29. De aceea vă pregătesc împărăția după cum și tatăl meu mi-a pregătit-o mie. Vine Domnul Iisus și spune, eu vă pregătesc o împărăție, vă pregătesc un loc unde toți să fiți nacealnici. Toți să fiți conducători. Toți să stați unde? La masă sau să mănânci. N-a să trebuiască nimeni acolo să slujească. Toți să stați pe scaune egale, exact. Toți să faceți exact aceeași lucrare, să stați acolo și să domniți și ce să faceți. Și să judecați pe alții. De fapt, aici Domnul Iisus le dă un răspuns cu privire la cearta lor, amintindu-le care este masa, scaunul, locul, care este bine să-i intereseze, să-i preocupe și unde este important ca să ajungă. Principiul pe care îl dă aici Domnul Iisus este foarte clar. Cine dorește ca să ajungă acolo la masă? Cine dorește ca acolo să împărățească și acolo să domnească, aici pe pământ trebuie ce să facă? Să slujească. Ăsta este principiul pe care Domnul Iisus vrea să îl arăte. Încercând ca să îi întoarcă privirea totodată spre această realitate și spre această împărăție. Ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea. Vedeți, nu zici ca să slujiți acolo. Și să ședeți pe scaunii de domnie. În comparație cu scaunul ăsta care rămâne gol după plecarea mea. Și așa de tare vă răniți. Scaunul ăsta despre care vă vorbesc eu este o diferență mare. Ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și la versetul 31 avem avertizarea lui Petru, dar și arestul ucenicilor, cu privire la planul și la dorința satanei. Dar înainte ca să mergem mai departe pe text, vreau câteva lucruri care să ne le amintim. Problema slujirii, ca și toate restul problemelor, întrebărilor, are limitele și are și extremele ei. Noi ca și biserică am învățat călătorind prin mai multe cărți din Noul Testament. Când diferite perioade a bisericii, biserica s-a confruntat cu probleme legate de acest subiect. Slujirea versus conducerea și conducerea versus slujirea. Astfel, dacă vă aduceți aminte, la un moment dat în biserica primară apar deaconii, ca și răspuns la o problemă de slujire. În Epistola către Evrei, Pavel este nevoit la un moment dat să scrie în felul următor, 13:17. Ascultați de mai mare voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Ce le spune aici Pavel bisericii dintre evrei? Mi se spune că sunt între voi oameni care au chemarea asta de a conduce și de a sluji. Ascultați și fiți-le supuși. Nu din cauza că ei sunt mai super oameni decât voi, ci din cauza că pe umerii lor Dumnezeu a pus o responsabilitate, ei privegează asupra sufletelor voastre ca unii care ce au să facă? A să dau socoteală de ele. Eu nu știu câți dintre creștinii de astăzi înțeleg ce înseamnă versetul ăsta. Atunci când te apropii de ei și spun eu la biserică îs membru, îs un fel de cilen sabrania, dar în afară n-ai tu ce să te bagi în viața mea. N-are ce să te intereseze pe tine așa de tare. Eu pururea nu m-aș fi interesat niciodată de nimeni dintre voi dacă nu era versetul ăsta în Biblie. Sincer vă spun. Dar apoi vine și zice mai departe, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie și nu cu suspinuri. Căci până la urmă, dacă acel care are chemarea asta și lucrarea asta în biserică o face suspinând și nu cu bucurie, cine suferă? Spune că căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Cui n-ar fi de folos? Bisericii. Deci dacă le punem împreună ceea ce vorbește Pavel de partea cealaltă, pentru cei care au căzut într-o extremă, de ceea ce vorbește Domnul Iisus atunci când liderii, ucenicii, cei care sunt chemați la o lucrare de a conduce, sunt cad într-o extremă, el vine și spune foarte clar, ca a sluji în biserică, ca păstor, ca și oricare lider în biserică, nu înseamnă a sta de acum pe scaun, nu înseamnă de a sta când la masă, restul să slujească, când pe scaun și restul în jurul tău și tu să judici. Nimeni nu mișcă un deget în biserică fără autorizare. Când eram în Moldova și am început lucrarea de păstor, am fost șocat de întrebările pe care mi le puneau anumiți membri legat de biserică. De pildă, sora care avea grijă în biserică, m-a întrebat de câte ori se aud de pe săptămână florile. Eu m-am uitat la ea și am zis, eu nu știu că și asta tot păstorul hotărăște în biserică. De câte ori trebuie scudate florile sau alte lucruri. Domnul Iisus slujește în camera de sus ucenicii, dar prin asta nu își pierde autoritatea. Pe când Pavel, la un moment dat, ajunge să recunoască că din cauza slujirii jertfitoare din partea lui, față de o biserică, biserica a ajuns să îl disprețuiască. Este clar. Nu înseamnă că trebuie tu să le faci pe toate, dar nu înseamnă nici să ajungi preșul de la ușă de care tot să șteargă picioarele. Este cazul bisericii din Corint. Dacă vreți, puteți știți, am trecut și pe 1 Corinteni, capitolul 9. Acolo vine Pavel și arată, într-un fel, parcă chiar ar regreta că i-a slujit prea jertfitor pe biserica din Corint. Și astfel au venit alții. Și biserica de Corint avea o altă așteptare. Biserica de Corint vroie ca slujitorii lor să stăie sus, ca și domnitorii de lume, și ei să le zică că ăsta e binefăcătorul nostru, plecăciunii, să rup mâna părintii, și așa mai departe. Și au fost anumiți oameni care au înțeles chestia asta. Și pe timp ce Pavel a stat acolo în Corint și a făcut corturi și a învățat biserica și a jertfit toate lucrurile, unii au înțeles că la biserică nu-i place asta. La biserică îi place și vii și v-ați bat cu numasă. Și au apărut oameni care asta făceau. Și surprinderea lui Pavel a fost că biserica ce-a făcut? I-a acceptat. Și îmblau în jurul lui ca și Tereză să rup mâna părinte. Ce mai vrei să fac? Vrei mașină nouă? Na. Vrei asta? Na. Vrei amvon nou? Na. Vrei așa? Na. Tot. Pe când Pavel cerșește de la ei pentru misiune ceva și zice, dar noi suntem cum? Sărași, dar noi nu putem. De ce am zis că sunt aceste două extreme care sunt foarte foarte periculoasă și dintr-o parte și din alta. Pentru a avea o poziție corectă cu privire la slujire, Iisus provoacă în continuare pe ucenici să privească la slujire din perspectiva veșniciei, care am văzut-o deja că diferă foarte mult de cea a lumii. Acum să ne închipuim, Domnul Iisus vine și le spune, nu vă certați pentru scaunul ăsta. Eu am gândit acolo niște scaune tapate cu aur. Ești masa asta de aici, acolo stați la masă, îngerea să vă slujească. Și ucenicii cu ochii închiși și meditează. O, da, ce de bine. Și poate Domnul Iisus vine și zice, alo, ei, treziți-vă. Ia să vă spun eu ce vă așteaptă mâine și poi mâine, până ajungem acolo. Și astfel începe și vine Domnul cu înștiințarea sau cu preîntâmpinarea lui Petru și arestul ucenicilor despre onșuri. Și zice că până ajungem la masă și până ajungem pe scaune și o să judecăm și simt la cealici, mai este ceva de făcut. Trebuie să vă asuiți unde? Într-o înșur. Care este șernut de cine? De diavol. Niciodată nu se termină electricitatea. În continuu. Sânișcă. Și nici nu oposește. Ca să mai iei pauză. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca grâu. Până ajungem acolo, Satana a cerut ca să vă cearnă. Acum vreau să vă zic că se discută foarte mult cu privire la ceea ce se întâmplă aici, sau mai bine zici cu privire la această cerere pe care o aduce aici diavolul. Eu cred că aici este vorba despre o situație asemănătoare cu cea a lui Iov. Și apoi vedem că este vorba nu doar despre Petru, ci merge vorba despre toți ucenicii. Totuși, adresarea este în special către Petru și nu știm din ce cauză, pentru că cunoaștem ceea ce urmează mai departe. Și din versetul 32 înțelegem că cererea Satanei a fost satisfăcută, ca și în cazul lui Iov. Versetul 32 nu ne zice, dar eu i-am spus, nici într-un caz n-a le iei pe Petru în șur. Sau pe ceilalți ucenici. Dar eu m-am rugat, spune el, pentru tine, ca să nu-ți se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Sunt foarte interesante afirmațiile astea. Dar eu m-am rugat pentru tine și acest lucru demonstrează cât de mult era interesat și preocupat Domnul Iisus de cum are să treacă Petru prin această încercare și cum a să iasă de acolo. Și apoi spune să nu ți se piardă credința ta, ci după ce te vei întoarce. Și aici este o îmbinație foarte interesantă. El pe de o parte spune să nu ți se piardă credința, dar pe cealaltă parte zice și te vei întoarce. Cade Petru sau nu cade?
Cade.
Și pierde credința sau nu? A? Pe o perioadă. Eu m-am rugat, spune Domnul Iisus, ca să nu ți se piardă credința. Acum Domnul se roagă. Și apare întrebarea, care a fost răspunsul la această rugăciune a Domnului? Închipuți-vă, Domnul Iisus stă și se roagă aici, Doamne, te rog ca Petru să nu-și piardă credința. Și noi știm ce se întâmplă cu Petru și apare întrebarea, și-a pierdut Petru credința sau nu? Eu înțeleg de aici, Domnul Iisus vine și spune că Petru va cădea, pentru că are să se întoarcă. Dar Petru nu-și va pierde credința. Și acest caz îmi vorbește mie că nu putem afirma întotdeauna, când este căderi, când merge vorba despre lepădare de credință. Da, poți cădea, dar sămânța odată semănată, credința odată pusă în inimă, plus rugăciunea, pentru că rugăciunea Domnului Iisus vine ca și o susținere în această încercare prin care trece Petru, poate ca să producă minunea întoarcerii înapoi. Și din versetul 33 înțelegem că de această dată Petru înțelege despre ce vorbește Domnul și el vine cu această hotărâre și convingere sinceră a lui personală. Eu nu cred că Petru aici joacă teatru sau se preface. El sincer vine și spune acest lucru. Ceea ce avem aici, avem din nou preștiința lui Dumnezeu și lipsa preștiinței sau de a cunoaște a diavolului ce se va întâmpla. De ce zic asta? Din cauza că dacă diavolul ar fi știut că Petru și ucenicii au să iasă mai tare din această încercare decât erau înainte, n-ar fi cerut-o. Și cu o observație aici. Spune Domnul Iisus, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Cine să întărească pe frații? Cel ce o căzut. Cel ce o căzut să vină să întărească pe frați. Asta spune Domnul Iisus. Ce-am spune noi? Nici vorbă. Sau în cel mai bun caz am zis și va să vedem. Petru stă acolo liniștit, cu mințăl, noi știm ce-i făcut. Peste o perioadă de timp, ne întoarcem la problema ta. Când mergi vorba ca cineva să întărească pe cineva, poate cineva care e mai slab să-l întărească pe unul care e tare. Ceea ce vorbești, Domnul Iisus spune aici, Petru, tu când te întorci, se întărești pe ceilalți. Adică, Petru, tu, după experiența pe care o să o ai, când a să te întorci înapoi, a să fii, cum? Mai tare decât ceilalți. Și aici vine paradoxul. Cel care s-ar părea că cade cel mai tare, din această încercare iese, cum? Cel mai puternic. Deci ea vine cuvântul Dumnezeu mai târziu și ne spune că încercările prin care trecem, ce fac? Tocmai lucrul ăsta îl fac. Ne întăresc. Ne fac ca să ieșim de acolo biruitor, să ieșim din ele mult mai puternici. Și aici avem acest exemplu. Foarte clar pus înaintea noastră. Doamne, a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță, chiar și la moarte. Petru e sigur de ceea ce spune. Are o părere despre sine, Petru, foarte înalt. Și am putea să avem un mesaj doar despre părerea de sine. Alt evanghelist vine și spune că și restul ucenicilor au repetat după Petru aceeași afirmații. Și apare întrebarea, cât de ușor facem și noi anumite afirmații și promisiuni? Fiind siguri pe noi, nu jucând teatru acum, vorbesc ca și Petru, fiind sinceri. Pentru că nu cred că de fiecare dată noi când facem anumite promisiuni genul lui Petru, o spunem așa ca să arătăm grozavi. Ce sincer credem. Și spuneam mai înainte, Doamne, nici s-o bolnăvi copilul, Doamne, dacă îl vindești de azi înainte, niciodată nu lipsesc la biserică. Minte persoana aceea sau sincer spune atunci asta? Eu cred că sincer spune. Dar problema este că are o părere despre sine în acel moment. Și așa de tare să încrede în sine, pentru că la un moment dat ajunge ca să fie însă și el dezamăgit de propria lui persoană. În continuare, Domnul Iisus îi descrie în cele mai mici detalii căderea lui. Acum este ușor să judecăm pe Petru, spunând foarte multe, și că foarte ușor a căzut, în fața la o slujan. Când înțelegem ce o să fie un soldat cu saghea, să-i pui saghea la gât, zic, băi, tu ești de-a lui sau nu? Cât zboară. Dar așa, în fața la o slujancă. Parcă s-ar părea că prea ușor cade. Vreau să vă dau doar câteva titluri de mesaj din textul ăsta, adică darea lui Petru. Lașitatea lui Petru, necredința lui Petru. Om pe care limba l-a luat pe dinainte și tot felul de lucruri legate de Petru. Însă vreau să vă zic că ceea ce scapă foarte multora când merge vorba despre Petru, este că aici Petru dă dovadă de curaj mai mult decât ceilalți ucenici. Petru era în curtea marelui preot lângă foc și de departe îl urmărea pe Domnul Iisus, dar eu vă întreb, dar unde erau ceilalți? Unde erau ceilalți? El a avut curajul să rămână, chiar și să intre în curtea marelui preot, pe când celălalt nu a avut așa curaj. Aceasta aminte de întâmplarea și de umblarea pe mare. Iar foarte mulți îl critică pe Petru. Petru necredinciosul, Petru care se îndoiește și așa mai departe. Tot sar pe Petru că el s-a îndoit și a fost puțin credincios. Dar eu vreau să mă întreb, dar ceilalți 11 care au rămas în corachii, cât de credincioși erau? Dacă am măsurat credința lui Petru, care se îndoiește și începe ca să ducă în jos, și Domnul îi zice, puțin credinciosul e, dar la cei care erau în coraghe și nici măcar nu pășit pe mare, Ce ar fi spus Domnul Iisus? Bă, dar voi ce credincioși sunteți? Credința voastră e mai mare ca lui Petru. Nu trebuie să fim atenți. Când comparăm în astfel de situații oamenii, să nu ne uităm doar la căderea lui Petru și la ceea ce se întâmplă în viața lui, dar să încercăm să vedem, de fapt, ce se întâmplă cu ceilalți. Mie mi se pare că Petru este conștient de promisiunea făcută Domnului Iisus. Pentru că, iubiță, în grădina Ghețimani merg tăți. Vin acolo toți, așa cu ciumejii, cu mășuși și așa mai departe, să-L prindă pe Domnul Iisus. Să uite Petru în stânga, Toma, nu-i. Altul în partea cealaltă. Petru ce zice? Eu nu. Eu rămân din ce cauză? Eu am promis, Doamne, eu merg chiar și la moarte. Eu rămân. Ăștia îl arestează și îl duc pe Domnul Iisus, Petru ce zice? Eu rămân, să uite în stânga și în dreapta, au rămas numai cu Ioan. Pentru că așa avea pile pe la marele preot. Și merge mai departe. Eu rămân. Între toți unii. În curte. Acum, dacă e grădină și dacă e oraș, dacă ceva, ai unul lua la sănătoasa. Dar dacă e intrat în curte și împrejurul zidul și s-a închis poarta, acolo e. Știm ce se întâmplă cu celălalt erou. Își lasă haina și în chelea goală fuge. Și rămâne doar cine? Doar Petru ăsta necredinciosul pe care de multe ori noi zicem, măi, știa s-o mai făcut-o și Petru, s-o lipadat în fața la o slujnică. Haideți să ne închipuim ce am fi făcut noi dacă eram în locul lui Petru. Ajungeam în fața slujnicii sau nici nu ajungeam ca ceilalți ucenici. Măcar ca să ajungem acolo. Nu vreau să mă opresc mult la acest eveniment din cauza ca să ajungem și avem detailat descris modul în care se împlinește această avertizare a Domnului Iisus. Doar încă un lucru am vrut să spun aici. Vine vremea în care Petru își va onora această promisiune. Ajunge Petru și în temniță și ajunge și să-și dea și viața. Și ajunge Petru ca să-și țină promisiunea. Dar nu atunci când s-a gândit el, dar atunci când a fost timpul, sau vorba Domnului Iisus, atunci când a venit timpul, pentru că acum încă nu era. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta cu coșul până te vei lepăda de 3 ori, că nu mă cunoști. Este interesant, Domnul spune aici lui Petru, în ce va consta lepădarea și de câte ori se va repeta. Acum, dacă unii îl blamează pe Petru și spun că era necredincios și slab și așa mai departe, alții vin și încearcă ca să-l apere pe Petru și vin și spun că Petru nu s-a gândit că negarea faptului că îl cunoaște pe Domnul poate fi socotită ca și trădare și ca și dovadă că el nu este gata ca să meargă cu Domnul chiar la moarte. Pentru că slujnica nu l-a întrebat aici, ești gata să mori sau nu ești gata să mori? Și Petru nu s-a gândit într-un fel, spun unii, că asta ar însemna trădarea lui. Cu alte cuvinte, Petru s-a așteptat la ceva mai direct. Pe când cu coșul cântă la ceva neînsemnat. Și cu alte cuvinte, cine e vinovat? Cu coșul, a cântat atunci când nu trebuie. Asta este una dintre păreri. De ce? Dacă suntem foarte atenți, Luca în textul nostru vine și ne spune foarte clar. Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cu coșul de 3 ori până când te vei lepăda. Și ce vei zice? De 3 ori. Că nu mă cunoști. Nu vine și spune că ai să fugi, că nu vrei să mori pentru mine. Dar ai să te lepești, Domnul Iisus spune exact. Ai să spui de 3 ori că nu mă cunoști. Și asta se întâmplă. Atunci când îl întreabă, el zice exact acest lucru. Și neagă faptul că ce? Îl cunoaște pe Domnul Iisus. Și aceea este interesant. Vine Petru și spune, Doamne, eu sunt gata să merg chiar și la moarte. El zice, Petre, tu nu ești gata nici să mărturisești în fața la ceilalți că cel puțin mă cunoști. Asta este într-un fel diferența. Din cauza asta, eu cred că aici nu este problema nici a cucoșului și nici a neînțelegerii lui Petru, deși așa cum am zis, oamenii încearcă ca să-l apere cumva și să scoată și această idee. Și acum Iisus parcă își schimbă din nou subiectul Însă, în realitate, el continuă să-i sfătuiască pe ucenici cu privire la viitorul lor apropiat. Și în versetul 36 Iisus îi întreabă cu privire la una din experiențele trăite de ucenici mai înainte. Apoi le-a mai zis, când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus-vă lipsă de ceva? De nimic, au răspuns ei. Și ceea ce urmează după această discuție, nu vreau să ne aducem aminte, cred că vă aduce aminte de trimiterea lor și de această poruncă pe care o dă Domnul Iisus. Dar ceea ce urmează pune încurcătorul pe foarte mulți. Normal, așteptarea era ca Iisus să le spună, acum din nou, veți avea aceeași ocazie, ca toată viața voastră, atâta timp cât ați să mergeți și să faceți lucrarea mea, să duceți Evanghelia până la marginile pământului, uitați de pungă și de straistă și de celelalte lucruri. Dar Domnul Iisus vine și șochează aici, spunând cu totul altceva. Am zis că de multe ori ucenicii nu înțeleg ceea ce vorbește Domnul Iisus și se pare că nici aici nu înțeleg ceea ce le spune Domnul Iisus. Și el a zis, acum din potrivă, cine are o pungă, să o ia. Cine are o traistă, de asemenea, să o ia. Și cine n-are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere sabie. Asta este afirmația pe care o face Domnul Iisus. Și după ce Domnul Iisus spune lucrul ăsta, este interesantă reacția și modul în care ucenicii îl înțeleg. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise, el a fost pus în numărul celor fără de lege și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Domnul Iisus întoarce la el vorbind despre ceea ce are să întâmple cu el, după ce le vorbește ce a să întâmple cu Petru și cu ucenicii în timpul apropiat. Și versetul 38 tocmai îi demonstrează că ucenicii n-au înțeles ce spune Domnul Iisus. Doamne, au zis ei, iată aici două săbii și el le-a zis, destul. Acum o simplă matematică. Câți ucenici erau acolo? 11. Iuda a plecat. Și când Domnul Iisus vine și le spune, trebuie să vă luați pungă, trebuie să vă luați traistă și cine n-are sabii, să vândă haina și să o cumpere. Acum, cel puțin ar fi trebuit ca să aibă câte săbii ca Domnul să zică destul? 11. Doi dintre ei se vede că aveau ce săbii și putem să ne dăm seama și cam cine dintre ei, dacă ținem cont de istoria și de background-ul la fiecare dintre ucenici. Aveau săbile cu ei, restul nu aveau. Și acum dacă ducem cont de ce spune Domnul Iisus, cine nu are să iei haina și să o vândă și meargă să-și cumpere, reiese că nouă dintre ei trebuia să meargă să-și cumpere săbii. Însă când ei vin și spun Domnului că două săbii ei le au, ce spune Domnul? Destul. Deci cauză Domnul, zice că două săbii pe care le-au scos ei și le-au arătat destul. Odată și le-au zis că trebuie să-și cumpere săbii. Asta este întrebarea care provoacă la foarte multe discuții. Dacă mergem puțin mai departe, atunci când vin ca să-L aresteze pe Domnul Iisus, Petru scoate sabia și ce face? O pune în aplicație. De ce cauză? Că Domnul și ei i-a spus. Că de azi înainte cu sabia. De azi înainte cu punga, cu traista și cu ce? Și cu sabia. Și când ne uităm în istoria bisericii, în anumite perioade, biserica asta o înțeles. Azi au mai lăsat straista, nu, sabia au lăsat-o. Dar punga și straista nu le-au lăsat. Atunci Iisus i-a zis, puneți sabia la locul ei, căci tot cei ce scot sabia, de sabie vor peri. Ce-ați face voi? Vine Domnul Iisus și vă spune la masă, cine nu are sabie să-și cumpere. Vă duceți, vă vindeți haina și vă cumpăra sabia. Vine robul marelui preot și vrea să-l înșfaie pe Domnul Iisus. Tu scoți sagia și tai urechea. Și Domnul Iisus ce spune? Pune sagia repede înapoi. Că cine scoate sagia de sagii moare? Nu mai are că spune întrebarea, Doamne, dar de ce cauza atunci ai zis și să-i vând haina și să-i cumpăr sabii? Despre ce vorbește aici Domnul Iisus? Pavel mai târziu, atunci când îi prezintă armura sau armamentul în care este bine ca să fie echipat și îmbrăcat un creștin, va vorbi și el despre sabie. Efeseni 6 cu 7 îi spune, sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Merge vorba despre o sabie care nu zboară urechi, dar care când se atinge de urechi, vindecă ce? Inimi. Căci cuvântul lui Dumnezeu, Evrei 4 cu 12, este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăiușuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii, vorbește aici Pavel. Eu știu că au fost cazuri și reale, atunci când oamenii și-au vândut haina sau au vândut vaca ca să-și cumpere Biblie. Asta nu trebuie să vindem nici haina și nici vaca. Azi pur și simplu trebuie să întinzi mâna și să dăm pat. Când optieră știi să faci. Și să o iei de acolo. Eu cred că aici Domnul când le vorbește, despre acest lucru le vorbește și despre o astfel de sabie, o altă explicație, cel puțin eu personal nu am. Dacă cineva are una, vă rog să vă împărtășesc cu mine, m-ar ajuta ca să cunoști părerele celorlalți. Deci acesta este textul de azi. Asta este ceea ce se întâmplă în această ultimă săptămână a prezenței Domnului Iisus. Să începe o ceartă cu o neînțelegere în care Domnul Iisus vine și îi sfătuiește cum trebuie să fie între cei care urmează pe El, urmându-i exemplul Lui. Apoi vine această avertizare cu privire la ceea ce va urma. Cu fiecare dintre ei aici pe pământ până când are să ajungă ca să stea la masă și să stea pe scaun. Aceeași promisiune avem și fiecare dintre noi. De a sta la masă și de a sta unde? Pe scaun. De a ajunge în împărăție și de a ocupa locul care El s-a dus să-L pregătească. Dar exact același mesaj Dumnezeu are și pentru fiecare dintre noi, ca și pentru ucenici. Dar până atunci, Satana a cerut ce să facă? Să va ceară. Credeți că dacă Satana a cerut pe Iov să-l cearnă, a cerut pe ucenici să-l cearnă, a cerut pe Petru să-l cearnă, azi pe noi din cauza că îi place pe ochii noștri sălbași, nu mai face? Azi pe noi nu ne mai cerni? Sau ne cer? Dar este cineva care s-a rugat pentru noi. Și este bine ca și noi să ne rugăm unii pentru alții. Și este bine ca să fim realiști, să fim noi înșine. Și atunci când începi șurul să te cerni și începi să simți că ești pălit într-o parte și în alta, spune. Nu fă un zâmbet până la urechi și zi, tată, e bine, slavă Domnul. Pentru că ai atunci nevoie de ce? De rugăciune. În astfel de situații e nevoie ca cineva să se roage pentru tine ca să nu-ți pierzi ce? Credința. Și Domnul să ne ajute ca să înțelegem cât de important suntem noi unii pentru alții, cât de mult avem noi nevoie unii de alții, dar totodată cât de mult și cât de important este ca să fim naturali, să fim noi înșine atunci când ne întâlnim. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.